В эфире «Радио Свобода». С вами Юраль Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич завершил визит у Францию. Он назвал визит «вельми поспеховым». Поводле Меленкевича, у Франции вельми шмат людей жадают Беларуси вертання у европейскую семью. Подчас визиту у Франции демократичный политик был приняты на самом высоком ровне. Далей Олесь Дашчынскі.
Александр Меленкевич провел перамовы с президентом Николя Саркози и министром замежных справ Бернаром Кушнером. Франция переймает старшинёвство у Евразвязи от 1 липня, тому гэтые встречи посприяют визначению европейской политики относно Беларуси. Александр Меленкевич заявил.
Я думаю, что роль Франции может быть вельми значной в решении проблем сегодняшней Беларуси, демократизации власти, либерализации экономики. Беларусь, махчы Мы не головная проблема Евразвяза, а головная проблема сирот соседей Евразвяза. Никто не хочет, как Беларусь была изолированная, все ожидают здесь сотрудничать. Это, безусловно, залежит перш за все от того, как Беларусь будет себе поводить. Как сегодняшняя улада, зрозумея свой исторический обовязок, идти на сустрач Евразвязу, европезировать краюну, робить реформы, перш за все экономичные, зменьшать залежность от инших краин и берегче незалежность.
Поводле Александра Меленкевича белорусские улады не устанне выконать одразу 12 умовов Евразвязу.
Тому наша пропонова заробить так званую дорожную карту. Конкретные кроки. Хай маленькие, але с ободвух боков. И это кроки, которые, прежде всего, вызначают лёс тех, кто зневолены по политичных мотивах. Их треба вызволить и треба поставить мораторий на наступные такие прецеденты. Это махчима заробить для сегодняшней улады без проблем. Треба медиа робить вольными и доступ для тех державных, что есть, и махчимость развития незалежных медиа. И треть это выборы. Закон треба менять, але и навод сегодняшний закон, коли заробить практику его применения иншую, то ничто не перешкаджая, как у комиссиях были представники от оппозиции, как не было переследу, как был однольковый доступ до медиа. Много что можно заробить, и это будет крок улады до либерализации. И, безумовно, Европа повинна одразу, адекватно отказывать со своего боку так само допомогой у реформах белорусской экономики.
Александр Меленкевич заявил, что диалог с Евразвязом спынился по вине официального Минска. Однако треба шукать спробы его наладживать. Одночасово Меленкевич закликая Захад выпрацовать конкретные методы у обороне репрессованных у Беларуси, у подтримки незалежных медиа и громадянской супольности.
Франция имеет великие шансы у сопротивления с нами, у сопротивления перш за все Польши, якая наиболее эффективно помогает процессам демократизации на Беларуси, балтийских краин, заработать значно больше. Треба активизировать эту деятельность на Беларуси.
Ці досягнутые уже некие домовленности у гэтым кірунку подчас визиту у Францию.
Калі идут встречи на политическом высоком уровне, там конкретных речей не обговаривается, там вырашаются накірунки деятельности приоритетные. И я думаю, что гэтые накірунки есть приоритетом. И медиа, и репрессованные, и громадянская супольность. Головное, это воля политиков такого высокого уровня, как президент Саркози.
Сказал Александр Меленкевич, свой завершенный визит у Францию он лечит вельми поспеховым.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Вольга Тумко из Берасте. Отчуваю, что неузабаве доведется отмовляться от белорусского громадянства и спробовать отримать российский или украинский пашпорт. С ними подорожничать по свете все простей, а с нашим наоборот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральний суд Мінська судів Андрія Кіма на півтора года зневолення за дії під час мітингу предпринимальників 10 студеня. Нібито активіст напав на міліціянта. Андрій своєї вини не признав. Правоохоронці зазначають, що в суді не було представлено доказів, апроч показанням потерпілого супрацовника ДАІ. Попередню скаргу на присуд Андрій Кім уже накерував. Сергій Просікевич написав заяву о переводі його у колонію со слідчого ізолятора у Жодіне. Звичайно, в'язні, які обскарджили присуд, таких заявок до розгляду скарги не пишуть. Що примусило в'язня самого приспішувати перевод у колонію? Адвокат Вера Стромковська, яка бачилася з Сергієм Просікевичем, потлумачила його на крок станом здоров'я. У предпринимальника обвострилася астма. Доктори рекомендували йому операцію, але со слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровують. Щодо розгляду скарги, видать, Сергій особливо на її не сподівається, міркує жінка предпринимальника Наталя Парсюкевич. І вона засвідчила і свою позицію.
Я від цієї касації нічого хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича судили на 2,5 роки зневолення поводу обвинувачення у збитті міліціянта. Предпринимальник своєї вини не признав і доводив у суді, що насамрэч це його збили у тюрмі на Окрестіна, куди він потрапив після мітингу предпринимальників 10 студеня. Сергій Просікевич і його адвокат уже подали скаргу на присуд у Мінський городський суд. Час розгляду скарги ще не призначений.
Розказував Олег Грузділович. Більш за 2 роки політв'язня Олександра Казуліна чекає його сім'я. Дочки, внук, батьки, брат і сестра і всі їх родні. Не дочекалося визволення мужа Ірина Казуліна. Екс-кандидата у президенти Олександра Казуліна осудили, нагадаю, на 5,5 годов зневолення. Мінський суд полічив його виноватим у хуліганстві і організації вуличних непорядків. Некілька днів назад дочки Казуліна мали довготермінове спаткання з батьком у колонії «Відьба-3». Після цього у сім'ї політв'язня побувала наша кореспондентка Ганна Соусь.
Папа прийшов весь захаревший. Він вельми добре виглядає, улыбається, вельми спокійний, миротворений.
Однак все ж таки він сказав, що ці 2 місяці були самими тяжкими за весь час знаходження за кратами, тому що він там один, ні з ким не має можливості поділитися своїми ураженнями об смерті матері. І, звісно, він сказав, що це було найтяжкіше.
Я у гостях у Казуліних по вертанні дочок Вольги і Юлії, внука Владіка, з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у колонії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватэры Казуліних у лютом 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тады со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стяні і на століку 2 яе великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліних Сергію Скрабцу. Ми починаємо слухати запіс онлайн-конференції Ірини Казуліної для читачів сайту «Свобода», яка відбулася улітку 2006-го, на наступний день після того, як її мужа осудили на 5,5 годов зняволення. Гэты ды іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Александра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дошкі ўключаюць магнітафон.
5,5 лет ніхто не вправе забіраць толькі лет жызні. Я в трансе ад гэтага паказательнага працэса.
Я просто людзі разумеюць і перажываюць разам са мною, пішуць мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми патрэбна.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас подтримливают. Бо за последний час многое изменилось в Украине. И жестокие перемены непозбежны в самый ближайший час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет. Але мой муж будзе прэзідэнтам.
У турэмнай каплічцы на 30-ты дзень пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказваюць дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, уся сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельмі часто я сню маму. Иногда сны бывают вельмі беспокойные. Мы то убегаем от когось-то. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельмі красивая. Я ей спрашиваю, як ты там, мать? А она отказывает, что у меня все вельмі добро, мне вельмі добро дыхается, и все у меня вельмі добро.
Ці Цяпер адпраўныя кропкі ў жыцці Казуліных – гэта спатканні з Александрам Казуліным. Всяго было 4 доўгатэрміновых спатканні з сім'ёй за больш чым 2 гады зняволення палітвязня. Наступная трохдзённая будзе ў верасні, а кароткатэрміновая мае адбыцца ў ліпені. Вольга Казуліна.
Але мы вельмі спадзяваемся на тое, што нам ўжо не патрэбна будзе ехаць к яму. Доўгатэрміновае спатканне, таму што ён будзе ўжо з намі на свабодзе. Верасні ідзе паўтэрміна яго адбывання, там, але я рэальна спадзяваюся на тое, што ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сільна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць.
Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, кая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, сайтам, паездкі, пікеты, заявы – все дзеля вызвалення таты.
Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў него пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам что-то зрабіць, мы можам сабе рэалізаваць, мы можам не толькі, каб ён нас абраняў, а мы яго тоже можам абраняць.
Вольга і Юлія частуюць мяне і Сергея Скрабца гарбатай з мёдам. Сергей быў разам з Александрам Казуліным у віцебскай калоніі, цяпер заўсёды падтрымлівае ягоную сям'ю.
І дачкі Казуліна, ну і, канешна, Ірына, нябожчыца, гэта людзі вельмі адважныя. Тут можна толькі здзіўляцца той стойкасці, з якой яны выносяць гэтае выпрабаванне. Вось даже ў труме гэтыя людзі, якія нас ахоўвалі з Казулінамі, якія там не вельмі сябе добра паводзілі, яны прыкрываліся тым, што ў іх ёсць сем'і, трэба іх карміць, каб у нас няма сем'і. Большасць беларусаў, якія сядзяць па дамах і маўчаць, не лічаць, што ад іх нешта залежыць. Сем'і залежыць, там дабрабыт. То ведаеце, на гэтым фоне ёсць вера ў перамены, што ў нас ёсць такая моладзь, як дачкі Казуліна.
Палітвязня Александра Казуліна на свабодзе чакаюць маці, бацька, брат, сястра, дочкі і ўнук Ладзік. Як з іроніяй кажа ягоная маці Вольга Казуліна, Ладзік не хоча болей быць галоўным мужчынам у сям'і. Ён хоча вярнуць гэты абавязак дзеду.
Дзеда чакае. Вось мы былі 3 дні там, і яны там гулялі і ў футбол, і ў выбівалы, і ў валейбол, і ў нарды. Мы столькі часу іменна разам правадзілі. Ну, у нас толькі зараз адзін мужчына на свабодзе, гэта Влад, а яму ж трэба перакласці на каго-небудзь гэтыя абавязкі. Таму ён дзеда чакае.
Один день у семьи Александра Казулина провела Ганна Соус. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напярэдадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі свабоды і прагрэсу ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Змітра Жылуновіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь адзначыла Дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Анціпінка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесница старшини, не зарегистрированной у Беларуси организации «Молоды фронт» Наста Палажанка отримала отказ из Министерства внутренних справ у Беларуси на свой зворот с просьбой потлумачить, чему ее внесли в спис невыездных. Рассказывая Змитер Подберезки.
У отказе МОЗ отзначается, что пашпортные даденные Насты Палажанки, выкрасленные из ведомостного банку звесток МОЗ об громадянах, право яких на выезд за межу часово обмежевано. Поводле МОЗ, прозвище Палажанки помылково змещено у банку даденных у сувязи со сбоем у працы программно-аппаратного комплексу. МОЗ Беларуси принес Насте свое выбачение. Нагадаю, что Насту Палажанку высадили с техника, який накировывался у Варшаву у ночи 4 красовика, на подставе того, что на ее быцем бы заведена другая криминальная справа, якая небыта находится на разгляде у прокурора. С гэтай нагоды девчина занесенная у спис невыездных. На наступный ж день Наста написала заяву с просьбой выкраслить яе со згаданого спису, куда яе прозвище было змешчено незаконно. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю маладога фронту. У інтэрв'ю нашаму радыё спадарыня Наста заявіла:
"Непрыемны сам момант, што ім прыйшлося прасіць у мяне прабачэння. Гэта занадта нейкі такі лёгкі фармат. Яны будуць пускаць людзей за мяжу, а пасля дасылаць лісты па-беларуску і прасіць у іх прабачэння. Таму, безумоўна, будзем глядзець, што яно будзе надалей. Калі сапраўды больш не будзе такіх сітуацый, што людзей будуць займаць за мяжы, тым больш з неслабым такім абвінавачваем, што на вас заведзена новая крымінальная справа, гэта як бы не самыя прыемныя моманты былі. Таму будзем глядзець, як яно будзе надалей. Так, безумоўна, прыемна, нават павеселіла мяне крыху. Мне інтарсуюцца расправа пра бачэнне па-беларуску, дзіўна".
Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Сёння на Белсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага Году». А пазней у перадачы «Гость Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врэшце музычная перадача «Іст Фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На працягу 3 гадоў аўтамабільная паркоўка ў межах першага транспартнага кальца ў Менску стане платнай. Цяпер у цэнтры Менску 14 аўтастаянак, якія могуць прыняць 1500 аўтамабіляў. Галоўны інжынер камунальнага прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі паркоўкі» Пётр Прудніков паведаміў, што блізкім часам колькасць месцаў для паркавання павысіцца да 3000, а праз некалькі гадоў такіх месцаў будзе 10000. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль 500 000 прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблему другим путем, строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4 уровнів. Это уже решение проблемы.
Як рассказал на прес-конференции головный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, будовать паркинг ей дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу перевышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады больше на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках, до 3000 доляров за месяц. Прудников пообяцал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, да і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взять отношение зарплаты и отношение платы за стоянку, это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Державшаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса, поставь на независимости, и как туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуют, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы, корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатов Менгарсавету, такая льгота скасаваная.
Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не подпадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будаўніцтвам великих пляцовок на концевых станциях метро, где кіроўца покидая машину на стоянце и далей едя подземкой, каб не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок пакуль няма.
На протягу 3 гадоў автомобильная парковка у межах першого транспортного кольца у Менску стане платною. Тему подрыхтовал Игор Корней.
Ці будзе Дмітрі Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашай вечаровай нядзельнай праграме. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. 9 траўня ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. На гэтую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач у завулку для іншых. Рух перапынены, даі. Скончыўся мітынг, і ветэраны ў старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае ўдзячнасці развесці нямоглых па дамах.
Хочу пошановать всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталось и полицаи, и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить, отплюнуть лягшей. Али не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь?
Борьба с фашизмом, под стягом лукашизмом, нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки в Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник другой усесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. и диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехов. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе, сказать знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
Наконт Путина и Медведева. Сором глядеть на эту группу скоморохов. Смешно, коли никому не ведомые до выбора у люди, ничего не значащие в Украине, попавши на трон, передают его как ляльку из рук у руки и при этом не соромеются.
Меркую, что коли тоталитарная политика Кремля не изменится, то праз 8 годов премьера Путина чекает новая посада московского мэра.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.